έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην συντροφιά σας εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Τη σημερινή εκπομπή θέλω να την αφιερώσω στο άλμα ζωής, στον Πανελλήνιο δηλαδή Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού. Μια νόσος που μαστίζει τα τελευταία χρόνια. Είναι γυναίκες που έχουν δώσει τον αγώνα τους, το δικό τους αγώνα για τη ζωή και τα κατάφεραν. Κατάφεραν να τον τερματίσουν. Γυναίκες που παλεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες για 15η χρονιά θέλοντας να διαδώσουν το σωτήριο ρόλο της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Διοργανώνουν αύριο Κυριακή έναν συμβολικό αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και περιπάτου 2 χιλιόμετρων για όσους προτιμούν τη βόλτα. Με σύνθημα λοιπόν «Μαζί πιο δυνατή», δίνουμε ραντεβού αύριο στις 9.30 το πρωί στο Ζάπιο. Περισσότερα θα μας πει η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, που είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, κυρία Μιχαλοπούλου.
Καλημέρα κυρία Σπυρού και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να αφιερώσετε αυτή την ώρα στο άλμα ζωής και κυρίως στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας στην Έρα Σπορ. Λοιπόν, αυτό το «Μαζί πιο δυνατή» νιώθω κυρία Μιχαλοπούλου ότι δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Πόσο λοιπόν βοηθάει αλήθεια η ομάδα στην προκειμένη περίπτωση? Μπορεί να κάνει έτσι λίγο πιο εύκολη ίσως αυτή την περιπέτεια που μπορεί να βιώνει μια γυναίκα από τη στιγμή που θα διαγνωστεί με καρκίνο?
Αυτό το «Μαζί», ειδικά σε σχέση με αυτόν τον αγώνα, έχει πολλαπλούς ρόλους. Ο ένας είναι αυτός ακριβώς που είπατε. Είναι σίγουρα πολύ ενδυναμωτικό για μια γυναίκα να μην νιώθει μόνη, να νιώθει ότι μπορεί να μιλήσει σε μια άλλη γυναίκα που έχει βιώσει ακριβώς την ίδια ασθένεια και μπορεί να μοιραστεί μαζί της ό,τι ακριβώς βιώνει, γιατί καταλαβαίνει ότι η απέναντι γυναίκα την καταλαβαίνει, γιατί έχει νιώσει τα ίδια. Οπότε είναι τεράστιο αυτό το «Μαζί», πολύ ενδυναμωτικό. Και κυρίως όταν βλέπει μια γυναίκα που είναι καλά, της δίνει μια προοπτική που πιθανότατα, ειδικά στα πρώτα στάδια της διάγνωσης, δεν είναι εύκολο να τη βρει εκείνη την ώρα. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι αυτό το «Μαζί», ειδικά σε αυτή την αυριανή μέρα, είναι μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, και φορώντας αυτά τα μπλουζάκια, οι περισσότεροι τα άσπρα τους και οι γυναίκες survivors, τα ροζ, νιώθουμε πραγματικά ότι όλοι αυτή την ώρα περπατάμε ή τρέχουμε ή απλά συμμετέχουμε για ένα κοινό σκοπό. Για την πρόληψη, για τη στήριξη, για την κατάλληλη θεραπεία. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα μήνυμα που αγγίζει βαθιά, τουλάχιστον εμάς μας αγγίζει πολύ βαθιά μέσα μας.
Ο σύλλογός σας, κυρία Μιχαλοπούλου, πάντως και ο αγώνας αυτός έχει καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πλέον εξωστρέφεια. Οι γυναίκες δεν κρύβουν ότι έχουν περάσει ή παίρνουν καρκίνο. Πόσο πιστεύετε λοιπόν ότι βοηθάει αυτό?
Υπάρχουν γυναίκες πολλές που το βιώνουν με μια εξωστρέφεια, όπως λέτε. Υπάρχουν βέβαια και γυναίκες που το βιώνουν με το δικό τους τρόπο, όποιος και αν είναι
μοναχικά.
Αυτός, μοναχικά, ίσως να το θέλουν, ίσως όμως και να μην το επιλέγουν, δηλαδή να το επιλέγουν αναγκαστικά, γιατί μην κοιτάτε που εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν και γυναίκες που δυστυχώς στην περιφέρεια υπάρχει περίπτωση να μην είναι εύκολο να το βιώσουν μια εξωστρέφεια. Παρόλα αυτά θα έλεγα ότι αυτός ο αγώνας βοηθάει σε αυτό, γιατί μιλώντας ακριβώς για τον καρκίνο, χωρίς προκαλήματα να πω, χωρίς σιωπές, τον απομυθοποιούμε. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει, ποια είναι η προοπτική, πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως τι πρέπει να κάνει. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ο αντίκτυπος αυτού του αγώνα σε αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα.
Ξέρω ότι η πρόληψη για σας είναι από τους βασικούς πυλώνες. Εκτός λοιπόν από τον αγώνα αυτό αύριο, πώς αλλιώς εσείς καταφέρετε να διαδώσετε τη σημασία της μέσα από το σύλλογό σας?
Εμείς καταφέρνουμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Ήδη από τις 2 Οκτώβρη θα ξεκινήσει μια πανελλήνια εκστρατεία που θα μιλάει για την πρόληψη. Το είμαι ψαγμένη. Οπότε ελπίζω και εσείς να το μεταδώσετε και όλοι να το μεταδώσουν για να καταλάβει η γυναίκα ότι σίγουρα έχουμε πάρα πολύ. Η καθημερινότητα έτσι λίγο δεν είναι εύκολο να την ξεπεράσουμε, αλλά πρέπει αυτή την προτεραιότητα να τη βάλουμε στη ζωή μας, να μην την αφήσουμε στην άκρη. Ταυτόχρονα κάνουμε πάρα πολλές ομιλίες σε εταιρείες, σε φορείς, σε δήμους, όπου μας καλούν, πηγαίνουμε και μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού.
Κυρία Μιχαλοπούλου, ως γιατρός και εσείς, θεωρείτε ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα για την πορεία της νόσου στο μέλλον?
Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Υπάρχουν πια μορφές καρκίνου που για αυτές υπάρχουν πλέον αποτελεσματικές θεραπείες που μέχρι πριν χρόνια, λίγα χρόνια δεν υπήρχαν. Μπορώ να σας πω κάθε εξάμενο, κάθε χρόνο σίγουρα βγαίνουν και νέα φάρμακα. Γίνονται μελέτες που δείχνουν τα αποτελέσματα για διάφορες μορφές καρκίνου του μαστού που μέχρι τώρα δεν είχαν θεραπεία. Ταυτόχρονα, ακόμα και οι γυναίκες που έχουν προχωρημένο καρκίνο του μαστού ζουν πάρα πολλά χρόνια και με καλή ποιότητα ζωής. Και αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ αισιόδοξα μηνύματα.
Ξέρω ότι εσείς ήδη έχετε βιώσει 2 φορές μάλιστα την εμπειρία του καρκίνου και βγήκατε νικήτρια. Από όλο λοιπόν αυτό τον αγώνα, τι σας έχει μείνει και ποιο είναι αυτό το οποίο θα θέλετε να μοιραστείτε με τις γυναίκες που μας ακούν σήμερα?
Εγώ θα πω το εξής. Δεν βγήκα νικήτρια. Υπήρχαν για τη δικιά μου μορφή καρκίνου αποτελεσματικές θεραπείες. Ξέρετε, όλες οι γυναίκες που αγωνίζονται, που διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, όλες δίνουν το δικό τους αγώνα. Και το πώς θα πάει αυτός αγώνας είναι θέμα καθαρά των θεραπείων. Αν οι θεραπείες υπάρχουν, τότε πάνε όλα καλά. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είμαι νικήτρια. Μάλλον ήμουν τυχερή, γιατί υπήρχε αποτελεσματική θεραπεία για μένα. Mm-hmm. Και αυτό που θέλω να πω είναι και τις 2 φορές, το πρόλαβα. Το βρήκαμε έγκαιρα. Την πρώτη φορά ήμουν πάρα πολύ νέα και ευτυχώς κινήθηκα πάρα πολύ γρήγορα και διαγνώστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο. Και τη δεύτερη φορά, μετά από πολλά χρόνια, στον ετήσιο τακτικό μου έλεγχο, πάλι το βρήκα έγκαιρα και έτσι μπορώ να πω ότι σήμερα είμαι καλά και είμαι εδώ στο Greece Days for the Cure προσπαθώντας να δώσω το μήνυμα, να στείλω το μήνυμα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης σε όλες τις γυναίκες.
Και ο αυριανός λοιπόν αγώνας δεν είναι ένας αγώνας δρόμου που θα μας νιάξει με τι χρόνο θα τερματίσει κάποιος, έτσι, αλλά αυτό που σίγουρα έχει σημασία είναι να γίνει ο καθένας από εμάς ένας αγγελιοφόρος ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, φτάνει να διαγνωστεί έγκαιρα.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα ο καθένας έχει ένα δικό του σκοπό που τρέχει, που είναι καθαρά προσωπικός. Όμως, όποιο σκοπό και να έχει ο καθένας, για όποιο λόγο τρέχει, εντούτοις όλοι μαζί πραγματικά είμαστε, όπως το είπατε πάρα πολύ ωραία, αγγελιοφόροι του μηνύματος «Μάθε, ενημερώσου και κάνε την πρόληψή σου, κάνε τον προληπτικό σου έλεγχο». Και αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάει από τη συμμετοχή όλων.
Και έχω την αίσθηση, κυρία Μιχαλοπούλου, ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί και καλύτερος τρόπος, έτσι, να διαδοθεί αυτό το μήνυμα από τον αγώνα δρόμου, αφού ο αθλητισμός ο ίδιος είναι ένας αγώνας. Ο αθλητισμός είναι μάχη, είναι μια έτσι, διαδικασία ενδυνάμωσης του σώματός μας, του μυαλού μας, της ψυχής μας. Οπότε νομίζω, ναι, πραγματικά μέσα από τον αγώνα αυτό μπορούμε να περάσουμε όλα αυτά τα μηνύματα για τον καρκίνο του μαστού.
Έτσι. Αυτός είναι ένας αγώνας. Μπορεί να είναι για τρέξιμο, μπορεί να είναι περπάτημα. Είναι ο προσωπικός αγώνας που κάθε ένας δίνει έχοντας το δικό του σκοπό και λόγο. Οπότε πραγματικά είναι συμβολικός και κυριολεκτικός.
Οπότε δίνουμε ραντεβού αύριο στο Ζάπιο.
Ραντεβού αύριο. Στο Ζάπιο, 9.30 ώρα για τον αγώνα δρόμου και 10.30 για το περπάτημα.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία εύχομαι και στον αγώνα και σε όλες τις δράσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με πολύ χαρά θα σας προσκαλώ να έρθετε κι εσείς έτσι να βιώσετε αυτό το κλίμα αυτού του αγώνα.
Εγώ δεν έχω χάσει αγώνα και αν έχω χάσει ελάχιστες φορές, έχω τρέξει κιόλας πάρα πολλές φορές.
Τέλεια, τέλεια.
Εννοείται πως θα είμαι κι εγώ αύριο εκεί.
Χαίρομαι, χαίρομαι.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Καλή σας μέρα, γεια σας. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands.
Εδώ είμαστε η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 11. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο Άλμα Ζωής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού. Και αύριο λοιπόν δίνουμε ραντεβού στο ΖΑΠΙ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, για αυτόν τον διαφορετικό αγώνα δρόμου που θέλει να στέλνει μηνύματα πολλά για την αξία της υγείας μας, για την αξία της πρόληψης, του αθλητισμού. Και αναμένεται λοιπόν και φέτος να έχει πάρα πολύ κόσμο, γυναίκες που έχουν νοσήσει και έχουν νικήσει, γυναίκες που νοσούν και δίνουν τη μάχη τους, γυναίκες και άντρες που στηρίζουν όλο αυτό το κίνημα, γιατί είπαμε ότι όταν μία γυναίκα νοσεί, πάσχει όλη η οικογένεια. Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα γιατί έχει αξία να μάθουμε περισσότερα για την υγεία του μαστού και αρμοδιότερα λοιπόν να μας μιλήσει είναι η γιατρός και πολύ καλή μου φίλη η Κατερίνα Ιμανίκα. Είναι χειρουργός μαστού, διευθύντρια κέντρου μαστού Αθηναϊκής Medclean, ειδική στην χειρουργική ογκολογία μαστού και ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, εξειδικευμένη στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας στο Μιλάνο. Κατερίνα Ιμανίκα, καλή σου μέρα.
Την καλημέρα μου αγαπημένη Βίκη Σπύρου.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σου δώσω πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη προσφορά που κάνεις και εσύ απόψε, να μεταφέρεις το μήνυμα πιο δυνατά για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.
Σε ευχαριστώ.
Και τον αυριανό μας αγώνα.
Αλλά ανταποδίδω τα πραγματικά τα συγχαρητήρια σε εσάς, στους γιατρούς καταρχάς, που δίνετε το δικό σας αγώνα με την έρευνά σας, με τις θεραπείες σας. Και ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την κυρία Μιχαλοπούλου να λέει ότι σώθηκα από τις θεραπείες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Οπότε ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος της ιατρικής κοινότητας είναι τεράστιος.
Λοιπόν, και δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από τον αυριανό αγώνα.
Βέβαια. Ξέρω λοιπόν ότι εσύ θα είσαι εκεί αύριο, θα είμαι και εγώ εκεί. Να δώσουμε το παρόν.
Μαζί. Είναι σαν να γίνεται γιορτή στο σπίτι σου και εσύ να λείπεις. Δεν θα μπορούσε
ακριβώς
να είναι διαφορετικά.
Εγώ έχω πει ότι έχω χάσει λίγες φορές μόνο τον αγώνα αυτό και έχω την αίσθηση ότι χρόνο με το χρόνο ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Οι γυναίκες πλέον δεν κρύβουν την περιπέτεια με τον καρκίνο, μιλούν και δίνουν έτσι δύναμη και στις υπόλοιπες και παράλληλα κινητοποιούν και όλες μας να μην ξεχνάμε τον έλεγχο. Είναι έτσι.
Είναι έτσι ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και για ποσοστά ευαισθητοποίησης και αν θέλουμε να πάρουμε και παράδειγμα το Race for the Cure το αυριανό, όταν ξεκίνησε λοιπόν πριν 15 χρόνια αυτός ο αγώνας, οι συμμετέχοντες από ό,τι διάβασα ήταν γύρω στους 5.000. Αύριο οι συμμετοχές φτάνουν γύρω στις 43.000 μέσα σε 15 χρόνια. Οπότε η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό κάτι μας λέει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο δρόμο και πλέον έχει πάψει να είναι ταμπού η λέξη καρκίνος.
Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Ο καρκίνος σήμερα έχω την αίσθηση ότι τίνει να γίνει μια καθημερινή συνηθισμένη λέξη. Μπορεί σίγουρα μέσα της να κρύβει φόβο, αλλά είναι πολύ συχνός γύρω μας, στις οικογένειές μας, στον κύκλο μας και νομίζουμε ότι πλέον το έχουμε αποδεχτεί. Ζούμε με αυτό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά καρκίνου.
Και ο αγώνας αυτός αύριο, Κατερίνα Μανίκα, γίνεται για να μας δείξει το πόσο μεγάλη δύναμη και αξία έχει η πρόληψη. Και θέλω λοιπόν να σταθούμε εδώ και να μας μιλήσεις καταρχάς για την πρωτογενή πρόληψη, τι ακριβώς περιλαμβάνει, τι θα πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες. Και βέβαια στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την δευτερογενή, γιατί είπαμε ότι είναι ένα πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο το κομμάτι της πρόληψης. Όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να ανιχνεύσουμε τον καρκίνο στο πρώτο στάδιο, φαντάζομαι ότι τόσο πιο εύκολο είναι, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η θεραπεία.
Καταρχήν, Βίκη μου, να πούμε ότι η πρόληψη αφορά τα υγιή άτομα. Άτομα λοιπόν χωρίς συμπτώματα κάποιας νόσου. Όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη, αφορά στις εκεί που μπορούμε να επέμβουμε για να εξαλείψουμε την αιτία ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Ενώ στη δευτερογενή πρόληψη που θα πούμε και αργότερα, πάμε να λάβουμε εκείνα τα μέτρα ώστε να τον διαγνώσουμε τον καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο και να οδηγηθούμε σε ίαση. Εάν θέλουμε όμως να μιλήσουμε και για την πρωτογενή πρόληψη, πρέπει να εστιάσουμε και στους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Δεν εξαρτάται από έναν παράγοντα, δηλαδή αφαιρώ αυτό από τη ζωή μου και δεν θα μου έρθει καρκίνος του μαστού. Είναι πολυπαραγοντική νόσος. Κατά 15%, 5 με 10% εξαρτάται από τα γονίδια μας και το μεγαλύτερο ποσοστό από άλλους παράγοντες, τους οποίους σε άλλους μπορούμε να επέμβουμε και σε άλλους δεν μπορούμε να επέμβουμε. Αν θέλουμε όμως να εστιάσουμε, αυτό πρέπει να τονίσουμε, στους παράγοντες που μπορούμε να κάνουμε κάτι και εμείς για την υγεία μας, υπάρχει μια ολόκληρη στρατηγική από μέτρα που μπορεί να λάβει κάθε γυναίκα ώστε να μειώσει τον κίνδυνο αλλάζοντας κάποιες συνήθειες από τον τρόπο ζωής της.
Ποιες είναι αυτές?
Και να θωρακίσει τον οργανισμό της. Η διατροφή. Η διατροφή, η άσκηση, η αποφυγή από το αλκοόλ. Αυτά είναι το α και το ω. Όσον αφορά λοιπόν τη διατροφή, σίγουρα μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λίπη, επεξεργασμένες τροφές, αυξημένη ζάχαρη, φτωχή σε αντιοξειδωτικά, φτωχή σε φυτικές ίνες, μας οδηγεί σε παχυσαρκία.
Βέβαια, δεν βοηθάει καθόλου.
Οπότε η παχυσαρκία, έχουμε αυξημένα επίπεδα σωματικού λίπους, οπότε αυτές δίνει πιθανότητα μεγαλύτερης ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, το λίπος. Ο λιπόδης ιστός στο σώμα μας σίγουρα δεν μας κάνει καλό. Συμβάλλει στην δημιουργία των φλεγμονών, στην αύξηση κάποιων παραγόντων που μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού και ιδιαίτερα στις μεταμενοπαυσιακές γυναίκες, αύξηση των ιστρογόνων, οπότε αυτό ευνοεί την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού και ιδιαίτερα των ορμονοευαίσθητων καρκίνων του μαστού.
Κατερίνα Μανίκα, τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση ή μείωση των γυναικών που νοσούν από καρκίνο του μαστού? Τι λένε τα ποσοστά?
Δυστυχώς έχουμε αύξηση.
Αύξηση.
Τα ποσοστά καρκίνου του μαστού. Δηλαδή το 30% των συνολικών γυναικείων καρκίνων είναι ο καρκίνος του μαστού. Και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε χρόνο διαγνώσκονται περίπου 2,3 εκατομμύρια γυναίκες με καρκίνο του μαστού και ίσως ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη ή η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα στη γυναίκα. Λέμε ότι μία στις 7, μία στις 8 γυναίκες κάποια στιγμή θα νοσήσει στη ζωή της από καρκίνο του μαστού. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την γεωγραφική περιοχή, που ζει κάθε γυναίκα. Γιατί αυτό διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό, το οικονομικό μοντέλο της κάθε χώρας και το πολιτισμικό και το πολιτιστικό, με τον τρόπο ζωής που λέγαμε πριν, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή. Δηλαδή στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία έχουμε πιο αυξημένα ποσοστά καρκίνου μαστού σε σχέση με την Ινδία και την Αφρική.
Τώρα από αυτές τις γυναίκες πόσες καταφέρνουν να ιαθούν εντελώς?
Το κλειδί εδώ είναι, και εδώ μάλλον είναι, στο να το βρούμε σε πρώιμο στάδιο. Δηλαδή όταν το δούμε σε αρχικά στάδια που δεν έχει πάει ακόμη στους λεμφαδένες και είναι τοπικά στο μαστό, είναι ιάσιμο. Ποσοστά επιβίωσης πάνω από 97%. Σίγουρα στη σημερινή εποχή που οι ογκολογικές θεραπείες, η ακτινοβολία, όλα τα όπλα που έχουμε έχουν κάνει μεγάλα άλματα με την παρουσία των στοχευμένων θεραπείων, τα ποσοστά θνησιμότητας, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έχουν μειωθεί. Δηλαδή μπορεί να έχουν αυξηθεί τα ποσοστά διάγνωσης καρκίνου, αλλά έχει μειωθεί το ποσοστό θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό πραγματικά.
Πάρα πολλές θεραπείες, όπως άκουσα πριν είπε και η κυρία Μιχαλοπούλου, κάθε εξάμηνο βγαίνουν καινούργιες θεραπείες, χημειοθεραπεία, βιολογικοί παράγοντες, στοχευμένες θεραπείες, οπότε η κάθε γυναίκα μπορεί φέτος να μην υπάρχει αυτό το φάρμακο, του χρόνου να βγει μια καινούργια μελέτη που να λέει ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε και αυτό, και όλο αυτό συνολικά αυξάνει το προσδόκιμο ζωής. Σημαντικό.
Η δευτερογενής πρόληψη τι περιλαμβάνει, Κατερίνα Μανίκα?
Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει όλα τα μέσα που μπορούμε να υιοθετήσουμε έτσι ώστε να τον διαγνώσουμε νωρίς. Δηλαδή, ξεκινώντας από την νεαρή ηλικία, πρέπει και να γαλουχίσουμε τις κοπέλες, τις νέες κοπέλες, από την εφηβεία να αυτοεξετάζονται. Να ξέρουν πώς είναι ο μαστός τους. Να ξέρει κάθε γυναίκα σύμφωνα με το οικογενειακό της ιστορικό, σύμφωνα με το πόσα περιστατικά είχε στην οικογένειά της από καρκίνο του μαστού ή από άλλες κακοήθειες, τι ρίσκο έχει να εμφανίσει καρκίνο του μαστού, έτσι ώστε ανάλογα με την ηλικία της να κάνει και τις ανάλογες εξετάσεις. Πλέον έχουμε πάρα πολλοί νέες τεχνικές. Δεν είναι μόνο η μαστογραφία, είναι το υπερηχογράφημα, η ελαστογραφία, πολύ ειδικές τεχνικές υπερήχων, η μαγνητική, η γονιδιακή έλεγχη, τερολογικές εξετάσεις του ακρήματος της θηλής. Είναι πάρα πολλές εξετάσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε, να τον δούμε, να τον αναγνωρίσουμε έγκαιρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε, να το προλάβουμε και η γυναίκα να έχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής.
Η πρώτη μαστογραφία σε τι ηλικία θα πρέπει να γίνεται?
Αυτό που συνήθως όλοι λέμε ότι η πρώτη μαστογραφία γίνεται από τα 40 και μετά σε αιτήσια βάση. Μπορούμε όμως να κάνουμε και μία μαστογραφία αναφοράς από τα 35 έως τα 40. Και αυτό βέβαια ισχύει για τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν οικογενειακό βεβαρημένο ιστορικό ή δεν φέρουν κάποια μετάλλαξη. Γιατί αυτό διαφέρει ανάλογα το ιστορικό της κάθε γυναίκας. Εξατομικευμένα λοιπόν, ο ειδικός γιατρός συστήνει στην κάθε εξεταζόμενή του πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση, κάθε πότε και ποιο είδος εξέτασης πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ηλικία. Αλλά κατά γενικό κανόνα η πρώτη μαστογραφία γίνεται από τα 40 και έπειτα σε αιτήσια βάση.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το γυναικείο στήθος σημαίνει πολλά για μια γυναίκα. Δεν είναι απλά ένα όργανο του σώματός μας, είναι έτσι?
Ασφαλώς. Ως γνωστό, ο μαστός της γυναίκας συμβολίζει τη θηλυκότητα, τη μητρότητα, την γονιμότητα, τη σεξουαλική φύση της γυναίκας και σίγουρα τη σημερινή εποχή μπορεί να είναι και να σημαίνει και μία νόση.
Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι δίνουμε έναν αγώνα αύριο και τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία μας λες, δηλαδή να επικοινωνήσουμε και να πούμε στα κορίτσια ότι δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούν τον ετήσιο έλεγχο. Και νομίζω πως δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η καμπάνια έχει στηθεί επάνω σε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Θεωρώ ότι αυτό σίγουρα λέει πολλά. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, η άσκηση πόσο σημαντική είναι και στο να μην νοσήσουμε, αλλά και στο να μπορέσουμε σε περίπτωση νόσησης να ανακάμψουμε γρηγορότερα. Τι λένε οι έρευνες γι' αυτό?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάλι που λες, που αναφέρεις ότι έχει βρεθεί από πολλές μελέτες ότι η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και επίσης μειώνει και τον κίνδυνο των υποτροπών. Και μειώνει και τον κίνδυνο από το να φύγει από τη ζωή μια γυναίκα από μια άλλη αιτία. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε στην καθημερινότητά μας άσκηση. 30 λεπτά καθημερινά ήπιας άσκησης, κυρίως αερόβια, έχει βρεθεί ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη, όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού, για πολλές άλλες καρκινογενέσεις, για καρδιοπάθειες, ρευματοπάθειες.
Για τα πάντα κάνει καλό η άσκηση.
Για τα πάντα. Είναι έτσι, δωρεάν και κάνει για όλους.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει το ραντεβού με τον εξειδικευμένο γιατρό να αποτελεί ρουτίνα, νομίζω, Κατερίνα Μανίκα. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
Εγώ, Βίκυ μου, αυτό που δεν θέλω να δω, θέλω να το βλέπω όλο και λιγότερο στο ιατρείο μου, είναι δεν θέλω να βλέπω γυναίκες οι οποίες δεν είχαν απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό γιατρό και φτάνουν σε προχωρημένο στάδιο και εκεί έχουμε περιορισμένες δυνατότητες για να επιτύχουμε πολύ υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης και είναι και κάπως στενάχωρο, θα έλεγα, να μην έχει γυναίκα σήμερα το δικαίωμα αυτό που υπάρχουν όλα τα μέσα και να μην είναι σωστά ενημερωμένη για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την υγεία της.
Κατερίνα Μανίκα, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Θα τα πούμε
θερμά
αύριο βεβαίως.
Θα είμαστε αύριο
στον
μαζί.
Αγώνα. Να φωνάξουμε και να παρακινήσουμε τα κορίτσια πραγματικά να μην ξεχνούν τις εξετάσεις, να το τηρούν ευλαβικά.
Όλες μαζί, κάθε χρόνο πιο δυνατά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου
μέρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Leaving with you.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες κοινότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον εκλεκτό συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, τον Παντελή Τζερτζεβέλη, καθώς σήμερα στις 7 η ώρα το πρωί από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης δόθηκε η κίνηση του φετινού 41ου Σπαρτάθλου, αυτού του ιστορικού υπερμαραθωνίου απόστασης 245 χιλιόμετρων, που αναφεσβήτητα συγκεντρώνει τα φώτα της παγκόσμιας δρομικής κοινότητας. Ο Παντελής Τζερτζεβέλης, λοιπόν, δημοσιογραφικά θα είναι η ψυχή και του φετινού Σπαρτάθλου, καθότι υπεύθυνος στο γραφείο τύπου, με το φακό του έτσι πάντα να απαθανατίζει τις σημαντικότερες στιγμές αυτού του ιδιαίτερου αγώνα. Παντελή μου, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα, αγαπητή Βίκη, από την περιοχή της Κακιάς Καλά.
Α, εκεί έχετε φτάσει λοιπόν, μάλιστα.
Εδώ έχουμε φτάσει λοιπόν, με πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες, με έναν καιρό καταπληκτικό, ιδανικό για υπεραποστάσεις.
Μπράβο, πολύ ωραία.
Δεν υπάρχει ο ήλιος για να κάψει τους παρταθλητές. Μόλις έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο τους μαραθώνιο από τους πέντε, που είναι το Σπάρταθλο των 245,3 χιλιόμετρων, έχουμε το πέρασμα του Φώτη του Ζησιμόπουλου στην πρώτη θέση. Αυτός έχει επιβάλει τον δικό του το ρυθμό.
All time classic ο Φώτης Ζησιμόπουλος.
All time classic, Βίκη μου, αλλά φέτος τον είδαμε να διαπρέπει και στα πολύ μεγάλα event του εξωτερικού. Τον είδαμε να κερδίζει αγώνες στις Άλπες και στη Γαλλία. Τον είδαμε να πρωταγωνιστεί και να φιγουράρει μέσα στα 10 πρώτα καλύτερα ονόματα της ευρωπαϊκής ελίτ. Και αισθανόμαστε και υπερήφανοι, φυσικά, που είναι Έλληνας, αστυνομικός στο επάγγελμα από την περιοχή του Αγρινίου.
Και πολύ καλό παιδί.
Πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ μεγάλο fan club, το οποίο χειροκροτεί στο δρόμο σε μια μέρα που ξαφνιάζει τον κόσμο, καθώς Παρασκευή περιμένει να ξεκινήσει το Σπάρταθλο και
από γιατί άλλαξε φέτος.
Ξεκινάει το Σάββατο. Κατόπιν προτροπής και υπόδειξης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μαζί με το Δήμο Σπάρτης, αξίζει να πούμε ότι είναι και χορηγοί και δίνουν και την αιγίδα τους στον ιστορικό αγώνα. Αλλά είναι καλό να μην φέρνουμε προβλήματα στους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη, αγαπητή Βίκη. Mm-hmm. Ο κόσμος πηγαίνει το πρωί να βγάλει το ψωμί του. Εμείς ξεκινάμε να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα. Τα ποτηλιαρίσματα στην Ιερά Οδό ήταν πολύ μεγάλα. Ο εκνευρισμός των οδηγών ήταν μεγάλος. Καλό είναι να μην το τραβάμε. Κάποτε να αλλάζουμε συνήθειες και να δοκιμάζουμε και κάτι διαφορετικό.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι σημαίνει και κάτι μία μέρα διαφοράς, έτσι.
Όχι. Ίσα-ίσα τα περάσματα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν υπήρχε ποτηλιάρισμα. Μπορούσαμε και βλέπαμε και απολαμβάναμε τις προσπάθειες των αθλητών. Οι ίδιοι το απολαύσανε. Οι ίδιοι εκφραστήκανε με τα καλύτερα λόγια πριν από λίγο, εδώ στην περιοχή των Μεγάρων που τους περιμέναμε. Και μάλιστα χαίρονται ιδιαίτερα που έχει καλές συνθήκες. Όλοι ήρθανε προετοιμασμένοι και με ψυχολογική προετοιμασία να αντιμετωπίσουν έναν μίνι καύσωνα. Ένα Σπάρταθλο διαφορετικό από αυτά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 4 χρόνια. Σήμερα οι θερμοκρασίες τους βοηθάνε. Δεν βλέπουμε πεταμένα νερά στο δρόμο, Βίκη, δεν βλέπουμε σπουγγάρια. Βλέπουμε αθλητές που πηγαίνουν με ένα πολύ ωραίο τέμπο σταθερό.
Και το απολαμβάνουν, φαντάζομαι, έτσι. Ναι.
Το απολαμβάνουν γιατί είναι χάρμα οφθαλμού να μπορείς να βλέπεις τον κορυφιακό κόλπο στα αριστερά σου αυτή τη στιγμή και να μπορείς να διακρίνεις τις απέναντι ακτές της Πελοποννήσου, οι οποίες αυτή την εποχή είναι το κάτι άλλο. Για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου, από 49 χώρες μάλιστα.
Πώς ξεκίνησαν αυτούς σήμερα, Παντελή?
380. Από τη Βραζιλία, από την Αργεντινή, από τη Φιλανδία, την Νορβηγία, τις Φιλιππίνες, την Κίνα, την Ιαπωνία. Έχουμε τέτοιους αθλητές, την Ταϊλάνδη, καταλαβαίνεις. Πάρα πολύ μεγάλη είναι η προσέλευση όμως των Βόρειο Ευρωπαίων, των Γερμανών, των Ελβετών, των Αυστριακών, των Πολωνών, των Εστονών, αθλητές από τη Λετωνία, από το Ισραήλ. Πολύ μεγάλη δύναμη της Σλοβενίας που κατέβηκε φέτος με 6 διαφορετικούς αθλητές, οι οποίοι ψηφίζουν Ελλάδα. Και φυσικά το fan club του Μπρούνε Ράντεκ από την Τσεχία, οι οποίοι είναι εδώ πέρα σχεδόν 34-35 άτομα και έχουν ξεσηκώσει την ατμόσφαιρα. Ο Ράντεκ, ο οποίος είναι μέσα και αυτός στην πρώτη εξάδα, είναι μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου, θα σου έλεγα, και της πρωτιάς. Κάθε χρόνο το βλέπουμε βέβαια να τερματίζει στην τρίτη θέση, για να δούμε σήμερα πώς θα πάει. Υπάρχει ένας Ζησιμόπουλος μπροστά που έχει αρχίσει ήδη και ανοίγει τα φτερά του.
Υψηλό το επίπεδο λοιπόν και φέτος, νομίζω, έτσι, στον αγώνα.
Βεβαίως, Βίκη, και υψηλό το επίπεδο και από πλευράς γυναικών, καθώς δεν είναι μόνο η Ντιάνα Ιζάβιτσα η νικήτρια, η Λετωνή νικήτρια των περασμένων 2 ετών, είναι και η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Καμίλ Χερόν. Πρόσφατα έχει το ρεκόρ των 100 μιλίων και του 48 φυσικά το παγκόσμιο ρεκόρ, να μην το ξεχνάμε αυτό, η οποία τρέχει, ξέρεις, και με έναν ιδιαίτερο ρυθμό, καθώς απλώνει πάρα πολύ τα χέρια της και έχει και πολύ μεγάλο άνοιγμα στα πόδια της. Σταθερή όμως, με χαμηλούς παλμούς, δείχνει ότι ελέγχει το κομμάτι της κούρσας, κυνηγώντας την Νορβηγίδα την η οποία είναι μια φανταστική αθλήτρια. Πρώτη φορά την είδα. Την είχα διαβάσει, είδα το παλμαρέ της, αλλά την είδα πρώτη φορά να τρέχει και βλέπω ότι είναι μια αθλήτρια ιδιαίτερα καταξιωμένη και που κατέχει καλά το σπορ των υπεραποστάσεων. Να δούμε τι αγώνα θα έχουμε από εδώ και στη συνέχεια, μετά μάλιστα και το πέρασμα των 100 χιλιόμετρων, και να δούμε τι θα συμβεί και στη διάρκεια της νύχτας, όπου θα χαμηλώσει η θερμοκρασία αρκετά, θα πέσει σχεδόν στους 13 βαθμούς, δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία στην περιοχή του Αρτεμισίου, και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα έρθουν για τον τερματισμό και τι ώρα θα έρθουν, αγαπητή Βίκη.
Μάλιστα, μας είπες λοιπόν ότι ουσιαστικά οι δρομείς, οι πρώτοι, αυτοί που προπορεύονται, έχουν καλύψει έναν μαραθώνιο, έτσι, έχουν καλύψει περίπου 42 χιλιόμετρα.
Σωστά.
Με τον δικό μας τον Φώτη το Ζησιμόπουλο να είναι μπροστά και να οδηγεί την κούρσα. Ξεκίνησε πρώτος?
Όχι, δεν ξεκίνησε πρώτος. Δεν ξεκίνησε πρώτος, ξεκίνησε πάρα πολύ χαλαρά. Στο κομμάτι που τον είδαμε να φεύγει και να ανοίγει το τέμπο, να ακολουθεί μάλλον τους προπορευμένους αθλητές, ήταν στην περιοχή του σκιστού. Από εκεί μετά ξεμάκρυναν οι υπόλοιποι. Το comeback του Φώτη έγινε αμέσως μετά την Ελευσίνα. Εκεί ανέβασε λίγο το τέμπο του και το πέρασμα το μεγάλο μπροστά έγινε ακριβώς στα 42 χιλιόμετρα στην περιοχή των Μεγάρων.
Παντελή, λέμε ότι ο αγώνας αυτός είναι πολύ σκληρός, αλλά συνάμα πολύ συναρπαστικός. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Σπαρτάθλου που τον κάνει έτσι τόσο δύσκολο αλλά και τόσο ξεχωριστό?
Και είναι και ένας από τους αγώνες που λέμε ότι δεν υπάρχουν φαβοροί. Καμιά φορά το ένας προηγείται, ο άλλος το ξεχνάω στο μυαλό μου, Βίκη, και με συγχωρείς. Αλλά το Σπαρτάθλου είναι κάτι ιδιαίτερο. Σε κάθε χιλιόμετρο ο αθλητής ξεπερνάει τον εαυτό αθλήτρια. Ζει μια ξεχωριστή στιγμή. Και ιδιαίτερα όταν περνάνε τα 150 χιλιόμετρα που πλέον έχουν να κάνουν τόσο με τις καιρικές συνθήκες και τόσο με την ψυχολογία τους, με τον ίδιο τους τον εαυτό. Νικάνε τον ίδιο τους τον εαυτό ή τον ξεπερνάνε πάρα πολλές φορές για να φτάσουν στο τέρμα και να ακουμπήσουν πάγωμα του βασιλιά Λεωνίδα και εκεί πέρα επάνω μετά να στεφτούν με το δάφνο στεφάνι, γιατί το Σπάρταθλο δεν έχει μετάλλια.
Ακριβώς.
Δεν έχει βάθρο. Όλοι είναι νικητές.
Δεν έχει χερματικό έπαθλο, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο, ότι κάθε ένας αθλητής που περνάει την τάπητα του τερματισμού είναι ένας νικητής, ή μάλλον είναι καλύτερα ένας από όλους τους νικητές του Σπαρτάθλου που θα περάσουν από εκεί. Αυτό είναι το ωραίο. Και σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες το καλό είναι ότι πάντοτε είχαμε πάρα πολλές αφίξεις στη Σπάρτη. Θα χαρούμε λοιπόν να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ του Σπαρτάθλου με πάρα πολλούς τερματισμούς. Αυτό θα είναι επιτυχία, αυτό θα δώσει χαρά και φτερά στα πόδια των υπεραθλητών και να μας ξαναέρθουν και να μας διαφημίσουν στο εξωτερικό, αγαπητή Βίκη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το Σπάρταθλο αποτελεί ένα από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα που έχει η πατρίδα μας και διαφημίζεται στο εξωτερικό. Θέλουμε το κομμάτι του να είναι σε πρώτο πλάνο στην πατρίδα μας συνεχώς και κάθε χρόνο προστίθεται και μια καινούρια, ωραία, σημαντική εκδήλωση από όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα, ώστε να χαιρόμαστε και να φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο που αφήνει και ένα πολύ μεγάλο μέρος συναλλάγματος στην εθνική μας οικονομία. Αυτά είναι τα θετικά που δίνει ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα.
Και είναι ένας αγώνας παράλληλα που περνάει και πολλά μηνύματα φιλίας, ειρήνης, αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς της γης, έτσι.
Έτσι είναι, γιατί θα δεις ότι μετά τα 200 χιλιόμετρα ο ένας αθλητής βοηθάει τον άλλον.
Ακριβώς.
Υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι έχουν το λεγόμενο support, έχουν την εξωτερική βοήθεια. Έχουν τους ανθρώπους που είναι δίπλα, τους συνοδεύουν, θα τους δώσουν το νερό. Υπάρχουν όμως και οι απλοί αθλητές, οι μοντανιέριδες. Αυτοί που ονειρευτήκανε το Σπάρταθλο, πήραν μια βαλίτσα, ένα εισιτήριο, μαζέψαν λίγα φραγκάκια στην τσάπη τους και ήρθαν στην Ελλάδα. Και αυτοί προσπαθούν και τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και λένε, φίλε, αν με δεις στον δρόμο, θα μου δώσεις ένα ποτήρι νερό. Αυτές ήταν οι λέξεις από δύο παιδιά που γνώρισα από το Μεξικό, οι οποίοι έχουν μόλις 4 μέρες που έχουν την Τιχουάνα. τρέχουν μόνοι τους και λέει, αν χρειαστούμε κάτι, λέει, μπορούμε να υπολογίσουμε στη βοήθειά σου.
Είναι συγκινητικό. Καλά, εντάξει, εννοείται πως ναι.
Φυσικά εννοείται πως ναι. Ίσως για κάπου αλλού δεν εννοείται ποτέ, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός.
Βέβαια.
Αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το Σπάρταθλο και αυτά τα ιδεώδη θέλουμε να κρατήσουμε ανέγκυχτα, ανέπαθα, έτσι στην ιστορία την πολύχρονη, γιατί φέτος το Σπάρταθλο κλείνει 41 ολόκληρα χρόνια ιστορία.
Βέβαια. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε, Παντελή Τζερτζεβέλη, καλή επιτυχία και καλό κουράγιο στους δρομείς. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, 245 χιλιόμετρα. Γενικότερα, ο αγώνας αυτός κρύβει πάρα πολλές παγίδες. Θα ξενυχτήσεις και εσύ μαζί με τους αθλητές, γιατί ακολουθείς κανονικά την διαδρομή. Και σε σένα είναι καλή δύναμη, να το πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και αν μου επιτρέπεις σε αυτό το σημείο, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΑΕ, την ΕΡΤ 3, την ΕΡΤ Τρίπολης, την ΕΡΑ Σπορ, την ΕΡΤ Καλαμάτας, όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται δίπλα για ένα τη συνεχή χρονιά και έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον ιστορικό αγώνα, τόσο με τις αναμεταδόσεις τους στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα, αγαπητή μου Βίκη. Ένα ευχαριστώ είναι ίσως λίγο μπροστά σε αυτό το μεγαλείο που βγαίνει μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Παντελή.
Την καλημέρα μου από την
Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και με τον καλό συνάδελφο, τον Παντελή Τζερτζεβέλη, ο οποίος μας ενημέρωσε για την εξέλιξη του Σπαρτάθλου, του φετινού Σπαρτάθλου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Στην κονσόλη των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο Τάσος Αντωνίνης στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. The time has come to save.